Yükle Yer adı adlı radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 25-nji iýuny, hepdeniň 10-bäwini. Şuňky programamyzda häkimetler ýaşlara azatlygy ýygyrlamazlygy ündeýär. Gurbanlykda hiňildiň golunda paçgaly ýagda ýüze çykdy we belik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Aşgabatda içmeli Evropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasyndaky adam hukuklary boýunça dialogyň öň ýanynda adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlyk we adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy toparlary maglumat dokumentini çap edip, onda gepleşikleriň dowamında üns berilmeli meseleleri nykdadylar. Hukuk toparlary Evropa Birleşigine Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy giňeltmegiň şert hökmünde ýurdun adam hukuklary babatynda hakyky ötüşi gazanmalydygyny bellemäge çağırdylar. Üns berilmeli meselelerin arasında söz azatlygynyň berk çäklendirilmegi we köpçülükleriň internet senzura, aktivistleriň, jurnalistleriň we bloggerleriň sol sanda transmilli repressiýalaryň üstü bilen hem ýygyrlanmagy, raýat jemgyýetiniň berk çäklendirilmegi we halkara gözegçilere mümkinçiliklerin berilmezligi. Gender stereotiplerinin, diskriminasiyanın ve zorlukların giyin ayramağı. Dasar yurtlardaki rahatların, değişli Türkmen vekil hanalarında pasportlarının mühletini uzordup bilmezliği yağlı yağdaylar hem sanalıp geçilyar. Asıl sıhuvada etçiyan sülkü hac ziyareti dövründe 1300'den hem asa adam helak voldu deyip, 23. iyunda Saud Arabistan'ın sağlık ministri mealim etdi. Minister Fahd bin Abdurrahman Al-Jalajeylin yerli televiziýa aýtmagyna görä, ýogulanlaryň 83% töwereği bu jyzaly günüň aşagynda ul aýrylygy aýakda geçen ruhsatsyz ziýaretçiler bolupdyr. Helak bolanlaryň ýarpysyndan gowragy müsürüň raýaty diýip Kaýirli iki resmi aýtdy. Häkimetler ruhsat berilmedik ziyaretçilerin Saud Arabistanına siyahatını kurumalıştıran 16 siyahatçılık agentliğinin ıhtiyar namasının yatırlandığını mealim ettiler. Riyad, aşıqızın huvadı dören adam itkilerini komentirleme yer. 24. iyunda İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu, Gaza zorluğunda Hamas cinçilerine karşı alınıp barilyan sövüsün häzirki tapkırının kemelyendigini aýtdy. Amerika we Ýewropa Birleşigi Hamasy terrorçy topar hökümünde ikrar edýär. Netanyahu'nun sözlerinden sen tutulsa, Israel'in indi gusunlaryny demirazyk çäklerini çekip, Livandaky Hizballah jeňçi toparyna garşy durjakdygyna meňzeýär. Bu wagtdaky birlikler Israel bilen Iran tarapyndan goldanylýan Hizballahyň arasyndaky dartgynlyklary hasy mitleşdirdi. Häzirki wagtda bularyň özara töwüsi has ýakynlandygyny çalym edýär. Mundan başga da Netanyahu Gazadaky gazaply töwüsiň soňunyň göz ýetimde görünmeýändigini hem sözüne gosdy. Asly Täjikistanly alym we West Australia Universitetiniň ozalky ilmi işgäri 3.5 ýyl tutulukdan soň azatlygy çykdy. Abdusalom Adinizado terrorçylygy öjükdirmekde günäli tapyldy. Odinazado'nun 23. iyunda azatlığı tasdiklamağına öre, onun türme mühleti 19. iyunda tamamlanıptır ve ol 22. iyunda göyveriliptir. Avstralya'nın hakimiyetleri Adinazado'nu 2019. yılın yanvarından 2020. yılın ayağı ağırlığında Täjik hükümetinin ağdırılmağını ve halifatın kurulmağını goldap, özünün YouTube kanalında ençime videonu paylaşmakta ayıpladılar. Odinazodo'nun azatlığı aytmağına öre, häkimetler onun 16 videosunu seljeripdirler ve olorda terrorçılık propagandasının bardığı vardaki netice gelipdirler. Pakistan'ın demirazık unvatarındaki Xiber Pakhtunkhwa velayetinin Svadi travında yerli bir turistin dine dil getirmekte ayıplanıp öldürülmeginden ve mehellenin sonki bidizunçluklarından son 22 adam tutuk edildi. Polisiýanyň 23-nji iýunda beren maglumatyna görä, tutuk edilen adamlar 20-nji iýunda bir adamy öldürmek we soňu bilen yerli polisiýa idarasyna hüjüm etmek bilen baglalykda derňelýär. Maglumata görä, ol adam mukaddes hasaplanýan yerli bir ibadatxananyň pislemekde aýplanandan soň ýenjilipdir we otlanýar.